اسمهم تيمور.
هوب
اسمهم تيمور. قوقالليما
يوشيز نتشدا
25
25 حاضر قايردسيز
قازاندا
قازاندا تاتارستان پايتاختي قازان شهرسيز
قازان شهريدا
هوب endi boshlang endi gapni nimadan boshlang
endi aka bunday bo'ldi to'rt oy oldin oltiariqlik diqva degan qiz bilan tanishib qoldim 83-yil
qayerda qo'qondami qozondami
qozonda tanishdik qozonda
hop
xo'sh tanishib qoldik 3 oy oldin normalniki ketaveradi keyin hammasini kuzatdik uni kuzatuvdik ular boshqacha ish qilar ekan ushadik uni bizda hamma dalillar bor kim bilan telefonda gaplashgan nimani gaplashgan
qanaqa ish qilar ekan
fohishavozlik qiladi ularni kattasi ham bor
fohishalik qiladi xo'p
to'rt
oydan beri siz u qiz bilan yigit qiz bo'lib
yashadik birga yashadik
birga yashadingizmi
yashadim birga man unga ishonganim uchun
xotin qilib oldingiz a
oldim nikohga oldim hammasini normalni ketaveradi и man uni ishga kuzatmadim ham ishidan boshqa ham qilmadim keyin bilib qolib kuzatishga o'tdim o'rtog'im bilan o'rtog'im ikkalamiz kuzatdik o'rtog'imni xotini ham xuddi shunaqa ikkovi o'rtoq ular ham dugona
u ham 4 oy oldin uylanganmi o'sha xotiniga
bu 3 yildan beri yashaydi
3 yildan beri xo'p
3 yildan beri yashab короче bu saunada buni xotini administrator bo'lgan saunada bu saunada 1-2 marta borgan ko'rgan administratorlik qilyapti keyin o'z holiga tashlab qo'ygan indamagan
o'rtog'ingiz
ha o'rtog'im
xotinini
tushunmadim
xotinini o'z holiga tashlab qo'ygan
abbos
aha xo'p abbos yo'q ha bo'pti gapiravering
o'z holiga tashlab qo'ydi xullas shundan keyin bir haftacha bo'ldi bilib qoldik uni hamma yo'qni bilib qoldi
siz xotiningiz va o'rtog'ingizni xotini fohishalik bilan shug'ullanayotganini bilib qoldinglar 1 hafta oldin
aha bilib qoldik
hop
bilib qoldikda короче ular bilan yaxshi ko'ramiz yomonligimiz yo'q kecha bordik izlab topib bordik ularni urushib qolavdik ketib qolavdi izlab topib borib hammasini gaplashamiz deb shantaj qildi zayblini yozib berdi
kimga yozib berdi
nima deydi
kimga yozib berdi zayblenyani
shu yerdagi anaqa militsiyalarga yozib berdi zayblenya yozib berdi чтобы bizni nimamizni telefonimizni olib qo'ydi telefonlarimizni olib qo'ydi sumkalarimizni olib qo'ydi deb zayblenya yozib berdi
shu xolosmi urdi zo'rladi degan davosi yo'qmi
yo'q davosi yo'q shu xolos keyin bizda ular biz ularga nima yomonlik qilmoqchi emasmiz faqat ularni bolasi bor bolasi borda bolasiga harom narsa yegizyaptida ular yana qo'rqmasdan ollohni gapiryapti
xo'p siz 4 oygina yashagan bo'lsangiz qanaqa siz bolasi bilan olganmisiz u xotinni
yo'q bolasi o'zbekistonda o'zlari yashatdi
o'zbekistonda eri ham bormi
yo'q eri yo'q
sizichi xotiningiz bormi o'zbekistonda
yo'q
xo'p mana ozodlik bilan gaplashyapsiz hozir maqsad nima istaysiz ozodlik
maqsad bitta iltimosim maqsad faqat shularni yaxshi yo'lga boshlash biz hamma narsa qildik yaxshi yo'lga boshlolmadik nima deya hamma gapimni gapirdim baribir iloji bo'lmadi maqsad faqat yaxshi yo'lga boshlash
ozodlik
shu yo'ldan qaytarish bo'ldi
ozodlik nima qilsin ular bilan bog'lanib nasihat qiladimi nima
ular bilan bog'lanib nasihat qilsa ham mayli roziman nima qilib bo'lsa ham mana shularni yaxshi yo'lga qaytarish kerak ichim achiyapti maytda ular nimalar qilib yurganini ko'rib tur o'zim ko'zim bilan manda hamma narsa bor telefoniga prosmushka qo'yib qo'yganman
temur
aka
siz biroz yoshlik qilib qo'ymayapsizmi hozircha mana politsiyaga ular telefonimizni olib qo'ydi deb ariza yozibdi endi ertaga urdi zo'rladi deb ariza yozsa nima qilasiz qamatib yuborsa nima qilasiz siz hozir u qizni tarbiyalayman deb o'zingizni boshingizni yana battar muammoga tiqib olmaysizmi? Yaxshisi yaxshilikcha ajrashib qo'ya olmaysizmi? U uni o'zini hayoti, sizni hayotingiz, sizni hayotingiz.
To'g'ri aka, endi mana bu musofir joydamizda musulmon bo'lganimizdan keyin jonimiz achiydi bir-birimizga. Nimagaki ko'p yashamagan bo'lsam hamchi, to'rt oy uchun yashab qo'ygan bo'lsam qandaydir achiydi. Maytda masalan bitta o'zbek o'tib ketadigan bo'lsa, qiynalib turgan bo'lsa yordam berishga harakat qilaman.
Xo'p, sizni hozir ham nikohingizdami o'sha xotiningiz?
Nikohimda hozir. Javobini berganim yo'q.
Uyingizga kelib yashamayaptimi?
Yashagan yo'q. Qo'rqayapti kiygani. Keyin nima yana nima bo'ldi? Bugun zaiflinaga ugrashat qildi deb zaiflini yozib berdi yana bugun. Dadoqcha qilib.
Ha, o'shnaqada deyapman-da endi. Ertaga muammoingiz ko'payib ketadi deb qo'rqayapman-da sizni.
O'shanga o'zim ham o'ylanib qoldim aka. Lekin to'g'risi haqiqatdan yomonligim yo'q. Qo'limni ham tekkizmayman, hech narsa qilmayman. Prosta yaxshi yo'lda yurib bo'pti, yashamasin men buni. Javobimni bersa beraman javobini. Yashamasin. Yaxshi yo'lda yurib, halol mehnat qilib, ishlab, halol narsaga bolasini baxsa bo'ldi.
Ya bo'ldi. Temur, tushundim. Endi siz bilan suhbatimiz shu o'zbekistonlik mehnat muhojirlarini hayoti to'g'risida, ularni muammolari to'g'risida, ularni tashvishlari to'g'risida bir tasavvur beradigan suhbat bo'ldi. Shu suhbatni efirga bersak, internet saytimizga qo'ysak bo'ladimi? Maylimi?
Bo'ladi aka, bo'ladi.
Ha, bo'pti.
Nima yo'l bilan bo'lsa ham aka, tegishli chora ko'rib bo'lsa ham, nima qilib bo'lsa ham mana shu nimadan olib chiqib ketish kerak bo'ldi.
Olib chiqib ketish sizni xotiningiz ekan, nikohingizda ekan, sizni vazifangiz. Biz radiomiz mana siz bilan bo'lgan suhbatni tinglovchiga yetkazamiz. Tinglovchi ham o'zini fikrini bildirar, sizga maslahatini berar. Temur, rahmat sizga.
Sog' bo'ling aka.
Xo'p.